Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkmaniston hukumati o'zbek telekanallari namoyishini cheklamoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyidan buyon ilk marotaba ko'paydi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Toshkentda Saida Mirziyoyeva va vazir Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Moskvada Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning yaqinlari mitingga chiqishdi. AQSh senatidagi demokratlar Ukrainasiz Isroilga yordam to'g'risidagi qonun loyihasini bloklab qo'yishdi. BMT bosh kotibi G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari joriy yilning 1-noyabr holatiga 32 milliard 904 million dollarga oshgan. Bu esa Markaziy bank hisobotidan kelib chiqilsa, o'tgan oydagi ko'rsatkichdan qarab 1 milliard 864 million dollarga ko'pdir. Oktyabr oyida Markaziy bank mamlakatning oltin valyuta zaxiralari 31 milliard 39 million 300 ming dollarga yetgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Regulator qaydicha noyabr oyida zaxiradagi oltin qiymati 23 milliard 972 million 400 ming dollarni tashkil etgan. O'tgan oy bu ko'rsatkich 23 milliard 95 million 500 ming dollarga teng edi. Markaziy bank ma'lumotiga ishonilsa, O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi aprel oyidan buyon ilk bora ko'paymoqda. Bungacha u oy sayin kamayib kelgan. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 7-noyabr kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu bilan uchrashgan. Bu haqida mulozim o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Shuningdek, Donald Lu seshanba kuni O'zbekiston prezidentining yordamchisi va katta qizi Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashuv o'tkazgan. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu 4-noyabrdan 11-noyabrgacha davom etadigan safari doirasida O'zbekistonga kelish haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. 5-noyabr kuni Qozog'istonda bo'lgan amerikalik mulozimning O'zbekistondan keyin Hindistonga safar qilish kutilmoqda. AQSh davlat departamenti Donald Luling mintaqaga safaridan maqsad shu yil sentyabrda Nyu-Yorkda o'tgan C5+1 sammitida erishilgan kelishuvlarni mustahkamlash ekanini bildirgan. AQSh senatidagi demokratlar 7-noyabr kuni Isroilga harbiy yordam ko'rsatishni ko'zda tutgan, biroq Ukraina yordam paketini o'z ichiga olmagan qonun loyihasini bloklab qo'yishdi deya xabar qildi Amerika ovozi. Avvalroq AQSh prezidenti Joe Biden mazkur hujjatga veto qo'yishini bildirgan edi. Qonun loyihasi o'tgan haftada AQSh Kongressi vakillar palatasi tomonidan ma'qullangan. Palatada ko'pchilikni tashkil qiluvchi respublikachilar hujjatni yoqlab ovoz berishgan. Loyihaga muvofiq Washington soliq xizmatini moliyalashtirishni qisqartirgan holda Isroilga 14.3 milliard dollarlik yordam taqdim etish kerak edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres yana Isroilning G'azo sektoridagi xatti-harakatlarini keskin tanqid qilib chiqdi hamda tinch aholiga insonparvarlik yordami yetkazish uchun o't ochishni zudlik bilan to'xtatishni talab qildi. BMT bosh kotibi fikricha, Isroil urushni odamgarchilik bilan yuritish bo'yicha xalqaro ta'omilni ochiq buzmoqda. Unga ko'ra, Isroilning Hamasga qarshi urushida fuqaroviy aholining himoya qilinishi birinchi galdagi maqsad bo'lishi lozim. Isroil fuqaroviy aholini bombalab, o'ldirishda kasalxonalarni, qochqinlar lagerlarini, masjidlarni cheklovlarni hamda bombaxonalar dohil fuqaroviy infratuzilmani vayron qilishda davom etyapti. G'azo bolalar qabristoniga aylanib bormoqda deya bildirgan Guterres. Isroil tashqi ishlar vaziri Eli Cohen Guterresning G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganiga oid so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Uyalmaysanmi, Antonio Guterres? Ichida 9 oylik chaqaloq va boshqa go'daklar bo'lgan, ota-onalari ko'z o'ngida sovuqqonlik bilan o'ldirilgan 30 dan ziyod bola o'z ixtiyoriga qarshi G'azo sektorida tutib turilibdi deb yozgan Cohen X ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida. Joriy yilning 7-noyabr kuni Ukrainadagi urushga safar qilingan rossiyaliklarning yaqinlari bo'lgan 20 chog'li ayol Moskva markazida miting o'tkazishdi. Ular o'z yaqinlarining Ukrainadagi jangovar harakatlari hududida cheklovsiz muddat qolayotganidan norozi bo'lishgan. Asteroidna Novosti nashri xabariga ko'ra, urushga safarbar qilinganlar qarindoshlarining mitingi alohida tadbir bo'lgan emas. Miting ishtirokchilari Rossiya kommunistik partiyasining rasmiylar ruxsati olingan aksiyasiga qo'shilgan, biroq ular aksiya chog'ida urushga safarbar qilinganlarning uyiga qaytish vaqti keldi va yo'qolsin muddatsiz mobilizatsiya deb yozilgan plakatlarni ochib olishgan. Bir necha daqiqadan keyin ayollar politsiyachilar tomonidan o'rab olingan, biroq ular qo'lga olingan emas. Provardida miting ishtirokchilari o'z talablarini yozma ravishda Rossiya kommunistik partiyasining Davlat Dumasidagi deputatlariga topshirishgan. Unda ayollar, jumladan o'tgan yili kuzidan buyon jang maydonlarida yurgan yaqinlari tez orada demobilizatsiya qilinishini so'rashgan. O'z navbatida kommunist deputatlar talabnomaga bir oydan keyin javob berishni va'da qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
G'azoda qurbon bo'lgan falastinliklar soni 10022 nafarga yetgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu garovdagilar bor ekan, o't ochishni to'xtatish imkonsiz deya bayonot berdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalamoqda. Isroil Hamas urushining 32-chi va Ukrainadagi urushning 622-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanba kuni o'tar kechasi G'azo sektorida olov yonayotgani, Isroil Hamasga qarshi urushda hududni bombardimon qilishni davom etgani aks etgan video tasvirlar paydo bo'ldi. Isroil armiyasi Hamas bilan kutilayotgan quruqlikdagi janglarga hozirlik ko'rgan holda G'azo shimoliga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etmoqda. Isroil kuchlari vakili o'tgan 24 soat ichida G'azoda quruqlikdagi operatsiya faol davom etayotganini bildirdi. Isroil Hamasning ko'plab harbiy obyektlarini egallab, Hamasning bir qator qo'mondonlarini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Isroil qiruvchi uchoqlari bilan G'azodagi tunnellar, kuzatuv punktlari va tankka qarshi raketalar joylashgan nishonlarga zarba berganini ham bildirdi. Hamas harbiy qanoti hisoblanadigan Al-Qassam brigadasi G'azoda Isroil harbiylari bilan janglarini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Al-Qassam brigadasi so'nggi 48 soat ichida Isroilning 27 ta texnikasi, jumladan tanklari va zirhli mashinalarini yo'q qilgani haqida hamda Isroil harbiylariga katta talafot yetkazganini ma'lum qilmoqda. Misr chegara xizmati G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punkti cheklangan evakuatsiya uchun qayta ochishini e'lon qildi. Bu yerdan Misr avvalda bo'lgani kabi mamlakatga faqat boshqa davlatlar fuqaroligiga ega bo'lgan falastinliklarni hamda oldin tuzilgan ro'yxatga kiritilmaganlarni o'tkazmoqchi. Shuningdek, Misr rasmiylari og'ir yarador bo'lganlarni ham qabul qilishga tayyor ekanlarini bildirishgan. Isroil armiyasi yakshanba oqshomida G'azo shahri to'laligicha o'rab olinganini ma'lum qilgan. Sahal bu yerda blokpost o'rnatgan, u orqali shahardagi tinch aholi vakillari sektor janubiga chiqib ketishlari mumkinligi aytilgan. Internet tarmog'ida G'azoda yashovchilar bu yo'lak orqali janubga yo'l olganlari aks etgan videolar tarqalmoqda. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken G7 sammitida qatnashish uchun Yaponiyaga keldi. Blinken Yakota aviabazasiga tashrif buyurdi. Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, AQSh hamda Yevropa ittifoqi vazirlari Tokioda yig'ilib, Ukraina va Yaqin Sharqdagi mojaroni muhokama qiladi. Blinken sentyabr oyida bo'lib o'tgan katta yettilik davlatlari uchrashuvidan keyin Rossiyaning Ukrainadagi uzoq davom etayotgan urushida Kiyevga doimiy harbiy va iqtisodiy yordam zarurligini aytgandi. G7 davlatlari minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'lib, mintaqaviy mojaroga aylanib ketish xavfi bo'lgan Isroil G'azo inqirozidan ko'ra Ukraina borasida hamfikr bo'lishi osonroqdek ko'rinmoqda. 7 noyabr seshanba kuni Tokioda Falastin tarafdorlari yig'ilib, G7 tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi oldidan G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirishdi. 100 dan ortiq ishtirokchilar plakatlar ko'tarib yurishda ishtirok etishdi. Politsiya ularni 7lik guruhning mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari 2 kunlik yig'ilish o'tkazadigan joydan taxminan 500 metr masofada to'xtatdi.
Men G7 tashqi ishlar vazirlari hozir amalga oshirishlarini istayotganim Isroil tomonidan G'azoni bombardimon qilishni to'xtatish. Ular buni to'xtatishlari kerak.
Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi inqiroz boshlangandan beri G7 mojaro bo'yicha bir nechta jumladan iborat faqat bitta qo'shma bayonot bergan. Guruhning boshqa a'zolari alohida bayonotlar berishgan. Dunyoning turli mintaqalarida esa Falastin himoyasiga ommaviy chiqishlar davom etmoqda. Ayrim hollarda ular noodatiy ko'rinishda bo'lib o'tmoqda. Uzoq Yangi Zelandiyadagi Maori qabilasi vakillari Falastinni qo'llab-quvvatlab, haka deb nomlanadigan ritual raqsga tushishdi. Isroil G'azo bo'lgasidagi harbiy harakatlarda kichik taktik tanaffuslar qilish imkonini ko'rib chiqishga tayyor. Biroq Hamas garovga olingan barcha tutqunlarni ozod qilmas ekan, o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShning ABC telekanaliga yoyinda shunday bayonot berdi. Netanyahuga ko'ra, gumanitar yordam yuklarini yetkazish yoki Hamas radikal guruhi tomonidan garovda ushlab turilgan odamlarning chiqishini ta'minlash uchun harbiy harakatlarda tanaffuslar e'lon qilinishi mumkin. Bosh vazir fikricha, otashkesim Isroil armiyasi jihodchilarga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarga xalal beradi. Hamasdagi jinoyatchilarga faqat qurol kuchi bilangina ta'sir o'tkazish mumkin. Biz xuddi shunday qilyapmiz degan Netanyahu ABC News'ga bergan intervyusida. Isroil Hamasni butunlay yo'q qilish maqsadida G'azoda quruqlikdan amaliyotni boshladi. Isroilning havoda zarbalar va harbiy harakatlari natijasida G'azo tinch aholisi orasida qurbonlar soni ko'paygani sayin o't ochishni to'xtatishga chaqiriqlar ham kuchaymoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Opa singillar Rimas, Dalin va Lian Ayublar o'zlari tug'ilgan Livan janubidan Bayrutga o'qish uchun ketishga hozirlik ko'rayotgan edi. Ular mashinada yo'lda ketayotganda Isroil raketasi kelib tushishi natijasida uchala qiz va buvisi halok bo'ldi. Onasi esa yaralandi.
Bular yosh bolalar. Ularni qaysi aybi uchun bombardimon qilishdi? Mashinaning ichida erkaklar ham, qurol ham yo'q edi. Faqat bolalar bor bo'lgan. Bu qanaqa adolatsizlik? Erkaklarni yoki ular bilan jang qilayotganlarni nishonga olishsin.
Ularning amakisi Samir Ayub, mahalliy jurnalist, 6 noyabr dushanba kuni mashina vayronalarini ko'zdan kechirib, maktab kitoblari va portlashda yonib ketgan sumkalarni topdi. 14, 12 va 10 yoshli opa-singil Ayublar 7 oktyabrda boshlangan Yaqin Sharq mojarosining oxirgi qurbonlaridir. Hamas tomonidan garovga olinganlarning foto suratlari 6 noyabr dushanba kuni Hamasning Isroilga uyushtirgan hujumining bir oyligi arafasida Quddusning eski shahar devorlarida osildi. Isroilning bildirishicha Hamas jangarilari hujumda 1400 kishini asosan tinch aholini o'ldirgan va 240 dan ortiq odamni G'azoga garovga olib ketgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga to'xtalamiz. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Kharkiv, Krasniy Liman, Donetsk va Zaporojye kabi ko'plab yo'nalishlarda hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari shuningdek Ukraina kuchlarining bir nechta artilleriya qismlari va avtomashinalarini yo'q qilgan. Ukrainaning HIMARS raketa tizimlari tomonidan otilgan 2 snaryadni tutib olgan. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotda so'nggi 24 soat ichida frontda 50 dan ortiq janglar bo'lib o'tgani ko'rsatilgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Avdiivka, Marinka yo'nalishlaridagi hujumini qaytardi va harbiy havo kuchlari, raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, rus qo'shinlari texnikalari to'plangan hududlar va havo hujumidan mudofaa obyektlariga maqsadli zarbalar berdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari bir oydan ortiq vaqtdan beri qurshab olishga urinayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri tinimsiz o'qqa tutilishdan asli xarobaga aylangan. Ukraina ko'ngillilaridan biri tomonidan nashr etilgan mana bu video 5 noyabrda tasvirga olingan. Shahar butkul vayron qilinganini ko'rish mumkin. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina nazorati ostidagi Xerson viloyati hududi 84 marta o'qqa tutildi. Rossiya qo'shinlari mintaqaga 558 ta snaryad otgan. Bu haqda bugun ertalab viloyat harbiy boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga kamida 6 nafar tinch aholi jarohatlangan. Dnepropetrovsk viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, kecha kechqurun va kechasi Nikopol viloyati Rossiya tomonidan 3 marta o'qqa tutilgan. Mahalliy aholidan bir kishi yaralangan. Otishma paytida cherkov va 7 ta xususiy turar joy binosi shikastlangan. So'nggi haftalarda anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga uchuvchisiz uchoqlar va dengiz kuchlarining uchuvchisiz havo hujumlari tez-tez uchramoqda. Anneksiya qilingan Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvorzhayevning xabar berishicha, 7 noyabrga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 ta samolyotni urib tushirgan va 8 ta dronni tutib olgan. Rossiya reydlar uchun Ukrainani aybladi, Kiyev odatda hujumlarga izoh bermaydi. Internetda anneksiya qilingan Qrimdagi Kerchdagi Zaliv kemasozlik zavodiga 4 noyabr kuni Ukrainaning raketa hujumi natijasida Rossiyaning Askold korveti ko'rgan zarar darajasini baholash imkonini beruvchi fotosurat paydo bo'ldi. Suratga ko'ra, Skalp qanotli raketalari bu Britaniya Storm Shadow raketalarining fransuzcha versiyasi. Kalibr va Onyx qanotli raketalarini uchirishga qodir 8 ta vertikal uchirish moslamasi joylashgan Askoldning markaziy qismiga kelib tushgan va korvetning asosiy qurol tizimini yo'q qilgan. Shuningdek, raketalar Askold kemasiga urilgan lahzani aks ettiruvchi video ham paydo bo'ldi. Avvalroq Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining sxemalar loyihasi raketa zarbasidan so'ng Kerchdagi zavodning sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarini e'lon qilgandi. Askold qoraqurt tipidagi kichik raketa kemasi bo'lib, u 8-tagacha kalibr raketalarni olib yurishi mumkin. Zaliv zavodi esa Sharqiy Yevropadagi Rossiya dengiz flotining harbiy frigatlarini quruvchi eng yirik kemasozlik korxonalaridan biri hisoblanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6 noyabr oqshomidagi kundalik murojaatida hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi.
Я вважаю, що зараз вибори не на часі.
Menimcha, hozirda saylovlarni o'tkazish o'rinsiz. Hammamiz hozir ko'plab xavflar bo'lgan urush vaqti ekanini va saylov mavzusini jamiyatga tashlash mutlaqo mas'uliyatsizlik ekanini tushunamiz. Davlatda Ukrainaga qarshi chetdan o'yin qilish va ziddiyat chiqarish uchun maydon qolmasligi uchun nuqta qo'yishga va jamiyatning barcha zarur javoblarini berishga qodir tuzilmalar mavjud.
Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatsiz qarshi hujumi hamda qator sobiq safdoshlari va harbiylarining Zelenskiydan noroziligini kuchayib borayotgani manzarasida 2024-yilda prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tishi mumkinligi mavzusi so'nggi paytlarda Ukraina va G'arb matbuotida faol muhokama qilinmoqda. O'zining saylovoldi kampaniyasi boshlangani haqida jumladan Ukraina prezidenti ofisining sobiq maslahatchisi Aleksey Aristovich ma'lum qilgan. Prezident saylovini ko'chirishga har qanday urinish Ukraina jamiyatida yoki uning qay bir qismida hokimiyatni uzurpatsiya qilishi o'laroq hisoblanadi, deya bildirgan avval Zelenskiyni diktator deb atagan Aristovich. Ukraina prezidentining vakolatlari 2024-yilning may oyida tugaydi. Zelenskiyning o'zi o'tgan haftada urush harakatlari davom etayotganiga qaramay, saylov o'tkazish voqealar rivojining ehtimoliy varianti ekanini aytgandi. 7 noyabrga o'tar kechasi Rossiya Yevropadagi oddiy qurolli kuchlar to'g'risidagi shartnomadan chiqish tartib taomillarini yakunladi. Shartnomaning amal qilishi 2007-yildayoq vaqtincha to'xtatilgan edi. Shu bois Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida endi u biz uchun uzil-kesil tarixga aylandi deyiladi. Uning asoslantirish qismida 90-yillar boshlaridan shartnoma keng ko'lamli harbiy siyosiy o'zgarishlar, eng avvalo NATOni kengaytirish harakatlari ta'sirida ko'p jihatdan eskirib voqelik bilan aloqasini yo'qotgani haqida so'z boradi. 16 may kuni deputatlar prezident taklifini bir ovozdan qo'llab-quvvatlashdi. 24 mayda esa Federatsiya kengashi ham shartnomani denonsatsiya qilishni ma'qulladi. Shartnoma 1990-yili Parijda NATOga a'zo 16 ta mamlakat hamda Varshava shartnomasi tashkilotining 6 mamlakati vakillari tomonidan imzolangan edi. Hujjatda unga qo'shilgan davlatlarning jangovar tanklari, zirhli mashinalari, artilleriya qurollari, zardor uchoq va vertolyotlari soniga cheklov joriy etish nazarda tutilgan. 2007 yılda prezident Vladimir Putin toki NATO mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilinguncha shartnomaning va unga aloqador xalqaro hujjatlarning amal qilishini to'xtatib turish haqida farmon imzolagan. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalashtirmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga ayrim xizmatlar ko'rsatishni taqiqlashga doir qonun loyihasini ishlab chiqdi. Xususan ularga o'z nomiga avtomobil yoki boshqa mulk sotib olishni, bankda hisob varaq ochishni va nikohdan o'tishni taqiqlash rejalanyapti. Agar sen noqonuniy migrant bo'lsang, ushbu xizmatlardan foydalanishga haqing bo'lmasligi kerak, deydi Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova TASS'ga bergan izohida. Avvalroq Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Basrikin Rossiya pasportini olgan migrantlarni ular Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortishgan taqdirda fuqarolikdan mahrum etish taklifi bilan chiqqan edi. Chexiyaning sobiq prezidenti Milosh Zeman Vladimir Putinga do'stona munosabatini o'z siyosiy faoliyatidagi eng katta xato deb atadi. Siyosatchi Chexiyaning Nova telekanaliga bilan intervyusida shu haqida so'z ochdi. Sobiq prezident shuningdek mazkur bosqin nafaqat Ukrainaga balki Rossiyaning o'ziga ham zarar yetkazganini urg'uladi. Zeman Rossiyaga xayrxohligini bilan tanilgan bo'lib, uni Putinning do'sti deb atashardi. 2015 yil mayda u boshqa g'arb mamlakatlari liderlaridan farqli o'laroq Moskvaga g'alaba paradiga kelgan va Putin bilan uchrashgan. 2017 yilning oktyabrida esa u Rossiya bilan Ukraina o'rtasida muloqot o'rnatishini, ehtimol Qrim anneksiyasi uchun Ukrainaga qandaydir moliyaviy tovon to'lanishi mumkinligini aytgan. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Zeman Rossiya agressiyasini qoralab, Kremlni o'ylab ish qilishga chaqirgan. U shuningdek Rossiyani Swift tizimidan uzishni taklif etgan va Rossiya urush boshlamaydi, chunki ruslar ahmoq emas deb o'ylab adashganini tan olgan. Wagnerning sobiq yollanma askarlari Checheniston maxsus kuchlari bilan mashg'ulotlar o'tkazishni boshladi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi.
Mashhur Ahmad bo'linmasi safiga ajoyib jangovar tajribaga ega bo'lgan va o'zini jasur jangchi sifatida ko'rsata olgan askarlar qo'shilganidan xursandman. Ishonchim komilki, ular kelgusi janglarda o'zini to'liq oqlaydi.
Qodirovning aytishicha mashg'ulotlarda merganlar, pulemyotchilar, sapyorlar va artilleriyachilar tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Kreml Wagnerning sobiq rahbari Prigozhin qurolli isyoni uchun prezident Vladimir Putinning buyrug'i bilan o'ldirilgani haqidagi taxminlarni mutlaqo yolg'on sifatida rad etdi. Prigozhin o'tirgan uchoq halokati bo'yicha tergov natijalari hali ham e'lon qilinmadi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sahifalarida kuzatib boring. Buning uchun kanallarimizga a'zo bo'ling, like bosing va tarmoqlarda ulashing. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Turkiston viloyatining Sariog'och tumani ma'muriy sudi binosini bir necha kundan buyon yuzlab mehnat muhojirlari o'rab olishgan. Bola baqrasi bilan turganlar ham bor. Ular barchasi Qozog'istonga O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelishgan, lekin qaytdan o'ta olishmagan. Chegarachilar migrantlarning hujjatlarini tortib olib, ishlarini sudga oshirganlar. Sud devonxonasi xodimlari kuniga kamida 150 ta ish kelayotganini va ularni ro'yxatga olishga ulgurmayotganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sariog'och tumani ma'muriy ishlar bo'yicha ixtisoslashgan sudi binosi oldida. Bir haftadan beri tumonat odam to'planib turibdi. Bu yerda Qozog'istonning turli hududlarida ishlagandan so'ng uyiga qaytayotgan va mamlakatdan noqonuniy bo'lgani uchun ushlangan yuzlab migrantlar sud qilinmoqda. Sariog'och Qozog'istonning O'zbekistonga eng yaqin janubiy tumani bo'lib, unga Jibek yo'li chegara maskani orqali o'tiladi. Tuman ma'muriy markazi bo'lmish Sariog'och shahrida 40 mingdan ziyod odam yashaydi. Migrantlarning birinchi oqimi 10-11 kundan beri shu yerda. Sud binosiga tutash bir necha uy hovlilarida kichik tamaddixonalar ochilgan. Ishlar ishlab turgan ko'chma do'konlar ham migrantlar anchadan beri shu yerda qolayotganidan darak berib turadi. O'zbekistonning Jizzax shahridan kelgan va Taldoqo'rg'on shahrida yonlanma ishchi bo'lib ishlagan Murodxon Jalolov yuzlab odam qatori 11 kundan beri sud qaroriga mahtal. Murodxon Jibek yo'li postida chegarachilar uning Qozog'istonda noqonuniy bo'lganini aniqlab, ishini pasporti bilan birga sudga jo'natishganini aytdi. Qurilishda ishlayman. Aprelda ishlashga ruxsatnoma olish uchun o'rtakashlar orqali hujjat topshirgan edik. Bizga 3 oyga ruxsat berildi deb aytishdi. 3 oydan so'ng qayta ro'yxatdan o'tgani kelsak, limit tugadi deyishdi. Lekin boshlagan ishimizni tashlab keta olmadik, dedi u 4-noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Jalolov sheriklari bilan qo'shni uyda bitta xonani ijaraga olgan. Ular har kuni ertalab kelib, yarim kechaga davr sud qarorini kutishadi. Sudda chegarachilar hali pasportingizni yetkazib berishmadi deyishyapti. Tokaygacha kutaman. Bugun o'g'lim uylanyapti. Men esa chegaradan o'ta olmayman. Deportatsiya qilsalar ham mayli edi, deydi migrant ko'zlari yoshlanib. Bizga yordam bera oladigan kim bor? Nafasi tiqilgunicha so'raydi Xorazm viloyati Urganch tumanidan kelgan Jasur Sharipov ismli kishi. Aytishicha, u 2022 yili Qozog'istonda noqonuniy ishlagani uchun 83 ming tanga jarima to'lagan. Bu yil mamlakatga Qozog'iston orqali kirib, qurilishda ishlagan. Yaqinda onasi qattiq betob bo'lib qolganini eshitib, O'zbekistonga qaytishga shoshilibdi. Kelganimga bir oy ham bo'lgani yo'q. Hujjatimni qaytdan o'tkaza olmadim. Onamni ko'rib kelay deb ishdan javob so'radim, ammo 3 kundan beri sud qarorini ola olmayapman. 3-noyabrda onam qazo qildi, janozaga bora olmadim. Jarima yozsalar to'layman, deportatsiya qilsalar ham mayli, ammo sud o'sha qarorni chiqarsin tezroq. Bizning dodimizga yetadigan odam bormi, deydi u. Sud tevaragi gavjum, olag'ovur. Bino qarshisida, yo'lning u tarafidagi maydonda chamasi 300 kishi o'z taqdiriga daxldor qaror qabul qilinishini kutmoqda. Sud binosidan kotiblar chiqqanida olomon birdan jonlanib qoladi. Kotiblar har gal qo'llarida pasportlar bilan eshikdan chiqishgani hamon. Erkaklar ular tomonga intiladilar. Politsiya migrantlardan masofa saqlashni talab qiladi. Izdihom orasidan tanlab olingan bir kishi baland ovozda pasport egalarining ismlarini o'qiydi. Familiyasi chiqqan odam tovush beradi va eshik tomonga oshiqadi. Ba'zan sud kotiblari familiyasini o'qigan odamlar olomon orasida bo'lmaydi. Shunda boshqalar ularni qistovga oladilar. 26 oktyabrda kelgan ishlar qachon ko'riladi? Nega ishi 27 oktyabrda kelganlar qolib, 29 oktyabrda kelganlarni chiqarishyapti? Kutinglar deya gapni kalta qilishadi kotiblar, deydi suhbatdoshimiz. Navbatda turganlarning deyarli hammasi Qozog'istonda ishlab pul topgani kelgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari. Ulardan ayrimlari ishlashga 3 oylik qonuniy ruxsat olgani holda 5-6 oylab ishlagan. Qolganlar esa umuman qayddan o'tmagan. Aksari yupun, ko'chada tunab yurgan boshpanasizlar ham bor. Ismini aytishni istamagan 35 yoshli tojikistonlik ayol 2012 yildan beri Olmaotada uy tozalash, hovli supurish, idish tovoq yuvish kabi yumushlar bilan shug'ullanib pul topishini aytadi. Avgustda ruxsatnomasi muddati tugagach, betobligi sababli qaytadan hujjat topshirishga ulgurmabdi. Tojikistonda ish yo'q, oyliklar juda kam. Qozoq puliga hisoblaganda oylik maosh 40-50 ming tanga. Bu tomoqqa zo'rg'a yetadi. Bu yerda oyiga 300 ming tangagacha ishlab topish mumkin. Masalan, men Qozog'istonda ishlab topgan pulimga Tojikistonda uy oldim, dedi ayol. Uning yonida turgan Qoraqalpog'istonlik ayol eri bilan birga Olmaota viloyatining Eseke degan joyida dehqonchilik qilgan. Eri hujjat qilib olgan, ammo o'zi doim ruxsatnomasiz ishlagan ekan. 3 bolam bor, ikkitasi maktabda o'qiydi. Ularni bobosi va buvisiga qoldirib, er-xotin Qozog'istonda ishlaymiz. Qandoq qilaylik axir? Yashash uchun pul kerak-ku. Nukusda mardigorga kuniga 5000 so'm haq to'lashadi. Buni tomog'imizga yetkazaylikmi yo kommunal to'lovlarigami? Qozog'istonda esa kuniga kamida 5-10 ming tanga ishlasa bo'ladi, dedi u. Er-xotin 4 kundan beri sud qarorini kutadilar. Kechalari mashinada uxlashadi. Pulni tejash uchun non suv bilan qornini aldashadi. Kecha bu yerda oshpazlar palov pishirib, tovog'ini 1000 tangadan sotishdi. Issiqqina palovga ko'nglimiz sust ketsa ham pulni qizg'andik. Yana qancha kutishimizni bilmaymiz. Tejashli bo'lishimiz kerak. Sabr qilib turamiz, deydi Qoraqalpog'istonlik ayol. Sarog'osh tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sudi ma'lumotiga ko'ra, 10 oktyabrdan beri sud Jibek yo'li chegara postidan sudga keltirilgan 5000 nafardan ortiq chet el fuqarolariga doir ishlarni ko'rib chiqqan. Yana 1000 ga yaqin ish ro'yxatga olingan. Har kuni taxminan 150 ta ish kelib turibdi. Aksari O'zbekistondan kelib, noqonuniy ruxsatsiz ishlayotgan migrantlarning ishlari. Ish hajmi haddan ziyod bo'lgani sababli sud dam olish kunlari ham to'liq ishlayapti. Shuningdek, Turkiston viloyati sudidan xodimlar yordamga chaqirilgan. Xayriyat, jarima bilan qutuladigan bo'ldim. Yengil nafas oladi bir yigit sud zalidan chiqarkan. Deportatsiyaga ham, jarimaga ham roziman, dedim, ko'nishmadi. Qozog'istonga kelishimga 5 yilga taqiq qo'yishdi, deydi boshqa migrant xafa bo'lib.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Turkmaniston hukumatı o'zbek telekanallari namoyishini cheklamoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyidan buyon ilk marotaba ko'paydi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Toshkentda Saida Mirziyoyeva va vazir Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Moskvada Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning yaqinlari mitingga chiqishdi. AQSh senatidagi demokratlar Ukrainasiz Isroilga yordam to'g'risidagi qonun loyihasini bloklab qo'yishdi. BMT bosh kotibi G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yazıklar olsun. İsrail.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Toshkentga safar qilmoqda. Erdoğanning O'zbekistonga navbatdagi safari Yaqin Sharqda yangi zo'ravonliklar to'lqini va Turkiya jamoatchiligining G'azo masalasida Erdoğanga bosimi kun sayin ortib borayotgan pallada o'tmoqda.
Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz.
Ammo Yaqin Sharqdagi vaziyat prezident Erdoğan Şülning o'zida yuzlayotgan birinchi inqiroz emas. 2023 yil Turkiyada saylovlar yili bo'ldi va ayni yilda mamlakat sharqida dahshatli zilzila sodir bo'ldi.
Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
50 mingdan ortiq odam o'lgan, 4 milliondan ortiq bino shikastlangan zilzilada minglab o'zbek ham jabrlandi. Ozodlik shulning may oyida Ovakent qishlog'i hamda minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashaydigan Antakiyada ham bo'lgan edi. Zilziladan 9 oy. Ozodlikning ushbu mintaqaga safaridan 6 oy o'tib, Ovakentliklar va mahalliy aholi prezidentlar Mirziyoyev hamda Erdoğan va'da qilgan yordamni hanuz kutmoqda.
Xatay viloyatining Ovakent hududlaridagi bunyodkorlik ishlariga munosib hissa qo'shish niyatda biz. Tashkilotimizning tizimli hamkorlik platformasini tashkil etish tashabbusini ilgari suraman.
Ovakentdan hozirlangan maxsus filmni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa zilziladan vayron bo'lgan 2300 yillik qo'hna shahar Antakiyada shu yil mayda tasvirga olingan navbatdagi filmni tomosha qiling.
Antakiya 2023 yilning 6 fevralida Turkiya va Suriyada sodir bo'lgan dahshatli zilzila markazida qoldi.
Hozir zanalarni qarasangiz, bu yerda shu yerdan boshlangan. Bu aşağı nimaga qarab ketamiz? Ilga qarab ketamiz, shu pastda hammasi.
Oldida kim?
Oldida Antakiya. Asosiy bu falokatning bo'lgan joyi shu yer Antakiya. Hozir borganda ko'rasizlar bu yerni ham.
Yaxshi.
Antakiyaning qadimiy markazida bizga qirg'izistonlik tarjimon Nazar hamrohlik qildi. U O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi guruhi bilan qidiruv-qutqaruv ishlarida qatnashgan, o'zbek tilida suvday tiniq gapiradi. Nazar bizni shaharning muqaddam gavjum bo'lgan, shu kunda esa huvullagan mavzesiga olib bordi.
Hozbek kirish bo'lgani uchun unchalik nima emas. Hozir biroz kirganimizda ko'rasizlar. Epicentrining eng asosiy joyi o'sha yer bo'ladi. O'sha yerga borganda hozir ko'rasizlar. O'shani ko'rsatamiz.
Hozir umuman shaharda bu qismda odam yo'q-a?
Hozir hech kim yashamaydi. Bu yerda faqat hozir qurilish ishlari ketyapti. Buni yiqitib, keyin bitirishadi. Keyin bular ham yiqilsa, hammasi keyin bu yerga yangi shahar quriladi.
Qarang, shu
mana bu ko'rganingizdek shunaqa hammasi.
Ketaman deb turibdi lekin.
Tushib ketaman deb turibdi.
Xudo saqlasin. Bu yerda qancha odam yashaganini bilasizmi siz taxminan?
Bu yerda Antakyaning o'zida, Antakyaning sentrida 600 mingga yaqin inson bo'lgan. 600 mingga. Shunda hozir Turkiyaning rasmiy saytlarida ko'rsatyapti-ku, shuncha odam o'ldi, shuncha odam. Mani fikrimcha undan ko'p bo'lish kerak. Sabab bu hozir bu yerdagi mana bu izdaniyaning ichida, mana bu binoning ichida nima bo'lishi mumkin? Bu tozalaganda chiqyapti o'lganlar nimasi? Bu yer Suriyaga yaqin. Mana bu yerdan 60 km o'tgandan keyin Suriya. Suriyadan bu chegaradan qochib kelgan suriyaliklar bor. Bu yerda bu noqonuniy, bu rasmiy nimada bo'lmaganlar bor, ro'yxatda bo'lmaganlar bor. Ha, ijarada yashaganlar bor, qochib kelganlar bor. Ular hozir qancha odam bo'lgani noma'lum. Bu o'lganlarni hammasi bilinmaydi.
O'zbekistonlik, qirg'izistonliklar haqida bir ma'lumot bormi sizda?
Bu yerda biz birinchi kelganimizda bu fevralning qanchasi edi? 11-ida bu yerda ishlaganimizda biz Turkmenistonlik bir fuqaroni, ayol bu yerda ishlar ekan, shuni bu yerdan chiqarganmiz. Bir Qirg'izistonlik,
ha,
Qirg'izistonlik, ha. Keyin omon chiqqan ular. Ammo bu yerda ikkita shu nima o'lganlar ham bor. Bu Antakyaning o'zida bir Turkmenistonlik, birda Qirg'izistonlik. U ikkisi o'lganlar bor. Ammo bizning ishlagan joyimiz burada, bu yerdan 1.5 km oldida, shahardan markazida, sentrida.
Shu yerga boraqdi.
Antakya 2023 yilning 6 fevralida Turkiya va Suriyada sodir bo'lgan dahshatli zilzila markazida qoldi. 21 asr boshidagi eng yirik ofat deb qayd etilgan bu zilzila qurbonlari soni ikki davlatda jami 55 mingdan ortiq, 23 milliondan ortiq odam, shu jumladan 1.5 millionga yaqin bola jabr ko'rdi. Rasman 400 ming, norasmiy ma'lumotga ko'ra esa 700 mingdan 1 millionga yaqin odam yashagan Antakya qariyb to'liq vayron bo'ldi. Antakyada 10 ming atrofida odam qurbon bo'ldi, ammo amalda qurbonlar soni bundan ko'pligiga ishonganlar ko'p.
Şimdi biz ileride şurada sağ tarafta ben bu hazır nima biz aralashib ketdi. Qirg'izcha, o'zbekcha nima?
Hozir
bu yerdan kirganimizda mana bu yerda o'ng tarafda menlar izdaniya bo'lgan shu yerlar. Shu yerda polni nimalar bordi, izdaniyalar shu yer yiqilgan. Biz shu yerda ish qilgandik mana bu binolarda. Hozir qarang, mana tozalab qo'yishgan. Ha, shu yerda bir chaqaloqning nimasi ovoz eshitilgandi bizga. Xabar kelgandi. Keyin shu yerga kelib biz 3 kun
bu yerda qiz.
Zilziladan keyin 9-chi kuni shekilli. 9-chi kuni bo'lish kerak. 9-chi kuni mana shu yerda ishladik biz, chaqaloqning ovozi eshitilayotganda. Keyin bu ovoz eshitildi deb biz bu yerda keldik, ishlayapmiz, nima qilyapmiz. 3 kun ishladik, bu yerdan tozalab chiqardik. Tozalab chiqargandan keyin bu yosh bolaning eng nimasidan topdik, onasining qo'ynida o'lib qolgan ekan.
Onasimi?
Ha, onasining qo'ynida ikkisi ham o'lgan ekan. Ammo birinchi kelganimizda ovoz eshitilayotgandi. Biz u yerni qazib, u yerga yetguncha 3 kun o'tib ketdi. Shunga. Ya'ni kech qolibmiz. Agar ertaroq kelganimizda uni ham saqlab qolardik. Ya'ni hayotda bo'lishi mumkindi. Ham shular shunaqa qo'rqinchda nima bo'lgandi, hammasi yiqilgandi.
Yana nech kishi bor edi
u yerda? Bu yerda keyin bu yoqdagi zdaniyaga o'tdik. Shu yerda ham 5-6 odam bor ekan, shu yerda tozalangan joyda. Ular hammasi vafot etgan ekan.
Oilada endi.
Ha, oila. Mana bunaqa yo'llarning chekasida jasadlar yotgandi u paytlar. We'll be right back.
Bir vaqtlar Nazarxon bu vayronalarning ostiga kirgan. Ularning bir qismi tozalangan, ammo aksari hali ham taxti buzilmay turibdi. Vayronalar shu qadar ko'pki, bu joylar qachon tozalanib tiklanadi, aytish mushkul.
Asosiy ma'no nima? Ovakentda bo'ldik. Kunduzi Ovakentda bo'lamiz, kechasi bu yerga kelamiz.
Uxlaysizlarmi? Sutkada necha soat uxladingiz?
3-4 soat uxladik shu paytlar. Juda ham qiyin bo'ldi. Keyin bu yerda shortlar bo'lmagan uchun svet ham yo'q bu paytlar. Issiq suvimiz yo'q, dushimiz yo'q. U nimadan ham qiynaldik. Yordam berish uchun keldik bu yerga
insonlarga. Hayotni qutqarib qolsak shuncha yaxshi deb.
Ha, shuncha yaxshi deb.
Ko'proq ishlashga harakat qildik. Berishdi qutqaruvchilar o'sha paytda.
Bu yerda 24 soat bo'lsa, men 18 soatmi shunaqa ishlagandik dedi.
O'zingizni qanday his qildingiz keyin?
Bu yerga borib
shaharga qaytgandan
keyin. Shaharga qaytgandan keyin men 2 gun 3 gun juda qiynaldim. Yosh katta odamlar bordi shu yerda ishlayotganimizda. Orqamdan keldi, iltimos. Mana shu zdaniyada men o'g'lim bordi. Shuni qarab bera olasizlarmi dedi. O'zining kuchi yetmaydi, boshqa bittasidan yordam so'rayapti bizga kelib, iltimos deb. Odamlarning hech qo'lidan hech nima kelmaydi. Mana yerga olov yoqibdi, shu yerda o'tiribdi kutib, yordam kutyapti. Bo'lmasa yordam kelgan emas hali. Bo'lmasa yo'llarda probkalar bor, hammasi to'silgan. Shu keyin u yerga borib Adanaga shaharga qaytgandan keyin juda qiynaldim. Yani, u odamlarning hayotini, masalan, bu yerda insonlarni chiqardik. Ulardan bir o'g'li bor ekan. U hayotda qoldi. Hozir hech kimi yo'q, ya'ni. O'zi yolg'iz qoldi. Ya'ni ularni o'ylagandan keyin qiynalasiz, ya'ni nerv charchaydi, shu.
Har bir vayron ostida o'nlab insonning hayoti hikoyasi bor. Bu odamlarning ayrimlari hayot, ayrimlari nobud bo'lgan. Nazar ana shu achchiq qismatlarning yukini yelkasiga olgan yosh qutqaruvchilardan biri. Shu o'rinda Nazarning o'zi haqida. U qutqaruv ishlarida ko'ngilli sifatida ishtirok etgan. Zilzilaga qadar Adanada tarjimonlik qilib yurgan oz sonli markaziy osiyolik yoshlardan biri. O'zbekistonlik qutqaruvchilar bilan esa aytishiga qaraganda favqulodda vaziyatda tanishgan.
Men o'zim Adanada o'qiganman. Shunga ular mendan nima ketishdi, qo'ng'iroq qilishdi, qayerdan topishdi bilmayman. Keyin shu yordamga kelgandik. Bizga yordam bera olasizmi dedi. Men ham shular bilan birga keldim. Gaziantep aeroportdan to'sdik, ularni oldik, bu yerga olib keldik. Shunaqa keyin bu yerda ishlashga davom etdik. Bu yerda 25 kunga yaqin shu yerda bo'ldim men.
Tarjimon sifatida
jalb qilindim. Ha, tarjimon sifatida. Tarjimon, keyin ularni bu yerda to'sib olib, ular o'zlari turkcha bilmaganligi uchun men bu yerga keldim. Men ko'p yillardan beri shu yerdaman.
Tarjimonlik qolib, keyin qutqaruvchilik bo'lib ketdi bu yog'i.
Shunaqa bo'lib ketdi. O'zimizning xohishim bilan keldim men bu yerga yordam beraman.
O'sha zilzila kunlari vaziyat og'ir, qutqaruvchilar oz edi. Kuch-quvvati bor hamma vayronalar ostiga kirgan kunlar edi. Tabiiyki, bunday qutqaruvchilarning o'sha kezdagi har bir kuni, har bir soati g'amli, g'ussali hikoyalarga to'la.
Men oilam bordi shu yerda. Qarab bera olasizmi dedi, iltimos qildi. Bo'lmasa biz ham charchaganligimiz uchun boshqa yerlarga bormagandik. U nimadir sabab bo'ldi, shunaqa sabab bo'lib shu yerga bordik. Kichiklarni qo'yib yubordik, 15 minutdan u yerda nima qilishdi, bildi shu yerda ekan deb.
Necha kun o'tgandan keyin bo'lyapti
bu? U 196 soat, 7 kun shunaqa bo'ladi to'g'ri. Shu payt soatni qaraganimizda shuncha vaqt bo'lganda, bir haftadan keyin shunaqa deylik. Bunga men turkcha tushundirdim, o'zbekchadan turkchaga pervod qilyapman. U turkchadan arabchaga, yonida o'rtog'iga pervod qilyapti. Shunaqa o'ylab ko'ring. Shu yerda turkchadan arabchaga pervod qilyapti. U arabcha bilgan odam anglizchasi yaxshi ekan, ingliz tili. U ingliz tili bilan meksikaliklarga tushuntirib beryapti.
Arabchadan inglizchaga.
Ha.
Keyin vaqt ketyapti.
Vaqt ketyapti. Ammo shunaqa narsa bor. Buni yaxshilab tushunib ish qilmasangiz bo'lmaydi. Tochna ishlash kerak bu yerda. Sabab biz zdaniyani mana bu qaraganingizda shu orqa tarafdan kirib qolishi mumkin. Inson qayerda bo'lganini bilmaysiz. Siz orqa tarafdan kirsangiz, siz yetguncha u odam yani nima bo'lishi mumkin, o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bu kuchuklarimizni qarab berganda ular to'chna yaqinni ko'rsatadi. Keyin shu yerdan qazishni boshlaganimizda tezroq yetib boramiz degan maqsad bo'ldi. Keyin yarim soatdan keyin shunaqa xabar keldi. Keyin u bola keldi, menga quchoqladi shunaqa. Sizning kuchuklar
arabmikan u?
Yo'q, o'zi turk ekan u. Turk. Men quchoqladi, sizning kuchuklar meni ota-onamni tirik chiqar nima qilib berdi, topib berdi dedi. Shunaqa rahmat aytdi. Yig'ladi keyin. Shu misolimiz sabab bo'ldi.
Eslangda endi. Chunki og'ir narsadan o'tibsiz siz ham. Mahalliy aholi kabi yaxshi tomonni eslang ko'proq.
Ha.
Nazar bilan gaplashib turarkanmiz, yonimizdan o'tib borayotgan turkiyalik bir ayol suhbatimizga qo'shildi.
Shu salondan parda berib o'tiring. Orda ne hayot?
Shu xil piragan pardalarga qarang. U yerda kimlar yashagan ekan deb o'ylaydi odam. Odam qo'rqadi, xuddi qo'rqinchli kinolardagiday. Bu tabiiy ofat emas. Binolarning avvaldan oldi olinmagan qulashidir. Chunki agar mana bu maktab binosi yiqilmagan bo'lsa-yu, ayni joyda bu bino bunday ahvolda bo'lsa, demak bu yerda kamchilik bor. Rivojlangan texnologiyalar davridamiz. Hozir yangi qurilgan bino yiqilgan bo'lsa, demak u yerda jiddiy kamchilik bor. Qayerda xato bo'lsa, qayerda adashilgan bo'lsa, avvalo uni tuzatishimiz kerak. Biz uchun zilzila muqarrar. Ertami kech Turkiya baribir zilzilani boshidan kechiradi.
Har yerda yashayacak.
Zilzilada o'lgan yurtdoshlariga yuragi kuygan turk ayoli Fatima Yalchindog' savollarimizga bajonidil javob berdi. Aslida bu ayol kabi zilziladan so'ng savollarga ko'milgan va ayni paytda hukumatni ham savollarga tutgan turklar ko'pchilik.
Biz depremi 2 kez yashamıyoruz. Arzincan'da yashadık.
Biz zilzilani birinchi marta ko'rmayapmiz. Arzincan'da ko'rdik. 1939-yilgi zilzilani ko'rdik. O'shanda ham 50 ming odam bo'ldi. Bu shaharda 1 million, 1.5 million odam yasharkan. 50 ming raqam men uchun juda oz ko'rinyapti. Chunki talofat jiddiy. Rasmiy raqamning asl raqam emasligi aniq. Chunki talofat juda jiddiy va hali ham o'tgan joylaringizda jasad hidini sezasiz. Hali ham tagi ochilmagan vayronalar bor.
Kedarsiz jasad kokusi oluyorsunuz. Hala kalkmayan enkazlar var.
Doğrudur.
Yani
şimdi sabah çıkar.
Hazır bundan sabah çıkarışı mı? Şimdi uylarını mustahkem kura alışadı de bir şanasız mı?
Bir çırpıda bir şekilde.
Men bir urun işte bir şekilde mustahkem binolar kurulup 9 dereceli kuşlan işteki zilzilege çideydigen loyhalar bolişige hazırgi vaziyette iş olmayman. Hozir imkonsiz menimcha. Bizning o'lkamizda 9 darajali kuchlanishdagi zilzilaga chidamli binolar qurilishi shart. Agar siz o'tirgan bino zilzilada u yoq bu yoqqa silkinayotgan bo'lsa, jiddiy muammo yo'qdir. Lekin yuqoriga va pastga qalqib tushayotgan bo'lsa, bu binoda juda jiddiy muammo bor deganidir. Qarang, ingichka sig' kabi simlar bor va biz bu temir simlarni qayerda ko'ryapmiz? Ustullar ichida ko'ryapmiz.
Nerede görüyoruz? Biz kolonların içinde görüyoruz.
Fatima Yalchindog'ning aytganicha bor. Turk tarixchilariga ko'ra Antakya mamlakat tarixida 2250 yil ichida qayd etilgan 100 ta eng yirik zilzilaning kamida 15 tasiga guvoh bo'lgan. Buning ustiga Turkiyaning zilzila bo'lgan janubiy hududlarida aholi soni ham bahsli masala. Rasmiylar bir raqamni aytadi, aholi asl raqam bundan bir necha barobar ko'p deb ishonadi. Buni Xatay viloyatida suhbatlashganimiz ko'pchilikdan eshitdik. Misol uchun, Antakyada vaziyat ancha murakkab. 60 km narida Suriya bilan quruqlikdan o'tgan uzundan uzoq chegara bor.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qochqinlar agentligiga ko'ra, Turkiyada 3 million 600 ming suriyalik va 320 mingdan ortiq boshqa davlatlardan borgan qochqinlar yashamoqda. Ammo aksar turkiyaliklar mamlakatda 13 milliondan ortiq qochqin va muhojirlar bor deb ishonadi. Zilzilada yer bilan bitta bo'lgan Antakya bularning kattagina qismiga boshpana edi. Bular orasida fuqarolik urushi girdobida qolgan va Turkiya bilan chegarasi 900 km quruqlikdan o'tgan Suriyadan borgan qochqinlar ko'pchilik. Bundan tashqari Suriya orqali Iroq, Eron, Afg'onistondan borgan muhojirlar ham ko'p.
13,5 million sig'inmachi iltijochi.
O'lkamizda 13,5 million boshpana istagan, qochqinlik so'ragan muhojir, qochqin bor va ularning aksari shu yerda, Xitoyda. Fuqarolik olganlar balki 3 milliondir, balki 2 milliondir. Biz aniq raqamlarni bilmaymiz. Chunki boshimizda bizga buni aniq-tiniq tushuntiradigan hukumat yo'q. Ayting, layoqatli odam shu binolarning ichida ishlasa, shunday ingichka temirli betonlardan foydalanarmidi? Zilzila bo'lib turadigan hududlarda shunday briketlardan uy quriladimi? Uylar B35 betonidan qurilishi kerak. Buni muhandislar biladi, hammasi biladi. Ammo nega o'g'irlaysiz? Insonni hayoti o'g'irlanadigan narsa emas. Uni qaytarib bo'lmaydi.
Bo'lajak bir şey değil, geri gelmiyor.
Geçmiş olsun.
Fatima Yalçındov bilan suhbatni tugatib, Nazar bilan hamrohlikda Antakya markaziga yo'l oldik. Nazar, hali aytganimizdek Qirg'izistonlik. Antakyaga safar qilgan prodyuserimiz Ulanbek ham Qirg'izistonlik. U asosan kamera ortida bo'lgan uchun kadrda ko'rinmaydi, ammo Antakyaning o'tmishdagi avjum, shu kunda Vayron massividan chiqarganmiz Ulanbek hamyurti bilan dunyoning g'animatligi haqida ona tilda gaplashib ketishdi.
Qandaydir bir jashodo savoq oldingmi?
Jashodo savoq olganimning sababi bu yerda bir yil жашо қандай десем жалған деген сөз бар ғой бізде қырғыздардачы
қаншалық бұл жерде hayotim үшін шығарған сабағым шуки hayot yolg'on деген gap бар ғой біз қырғыздарда қанша байлық топлағандар пул йыққандар үйлер құрғандар hammasi 5 дақиқа ішіде 5 hammasi 1.5 дақиқа ішіде жоқ болып кетті шұның үшін мен ойлап қалдым дүние дегені yolg'on екен мал дүние арқасынан жүгірместен адамгершілікке интіліш керек екен деп сабақ шығардым өзім үшін қараң Аллаһ берген қисмат шуки қаншалап адам қолы билан жасаған hamma нәрсені бір лақзада жоқ қылып ташлады
бұл мен жасағандарым бардығын жоқ қылып салды бір еле ұшырды
просто істелген пайда шындай аударылды
баяғы қымырлап яқында 2 апта алдын 5.1 болды
адамды қымырлады баста
дәмет көп дейді мехіре дор Хатай артык Хатай жок яны, Антакия жок. Şey там каршыга кеч, о şeylerin süstü ocaqdır.
Антакия буласа жүдә ям тарихи жой. Хатта ки бүтүн христиан олам үчүн ам икинчи мукаддас жой сапланады бер.
Mirsayit Ochilov Ozodlikning Antakya, Avakent va Adanaga safari davomida hamrohlik qildi. U bizni Antakyaning eng qadimiy maskani, Shom va Iroqdan borganlarni asrlar davomida o'ziga tortgan bozorga boshladi.
Bu yerlar 24 soat gavjumlik bor bu yerda. Hamma to'la bo'lgan. Men afsuski hozir mana buzilish oqibatida, lekin hozir kunda ham mana do'konlar ko'ryapsizlar. Faqat tushirilgan, yopilgan, lekin ichida mahsulotlar turibdi. Hatto ochiqlari hozir ham savdosini rivojlantiryapti. Bu yerlar deyarli atroflar buzilgan. Bu yerda hozir butun tozalov ishlari ketyapti.
Bu vayronalarga ko'milgan shaharning zamonaviy til bilan aytganda Fashion Street do'konlar joylashgan ko'chasi edi. Sodda metal va beton konstruksiyalardan qurilgani bois bo'lsa kerak, do'konlarning aksari omon. Ammo do'konlar ortidagi mahallalar va aholi turar joy massivlari bir tekisda qulagan, hatto vahimaga soladigan darajada birdek qulagan.
Abu Najjor degan mashhur bitta masjid bor va juda tarixiy cherkovlar bor bu yerda. Suriya chegarasi bu yerda, chorraha. Hozirgi mana shu albatta. Ya'ni bu yerning mahalliy aholisi ham arablar juda ko'p yashaydi. Juda aralashib bu yerda. Suryoniylar ham bu yerda juda ko'p. Arab millatlari. Va bu yer aytilgan dunyoning eng mashhur bozorlaridan bittasi Antakya bozor. Mana chap o'ngda ko'ryapsiz hozirgacha mana bozor ma'lum darajada davom etyapti. Buni tepa ko'chalari o'sha mashhur shoh ko'chalar.
Antakyaning bu bozorini uzun charshi deyishadi. Bu bir-biriga ulanib ketgan uzundan uzoq rastali ko'chalardan iborat bozor edi. Yopiq qismi zilzilada ketdi, ochiq qismidagi rastalar esa sotuvchilarga ko'ra zilziladan hech qancha o'tmay yana terilgan. Zotan sharqda otang bozor, onang bozor deyishadi.
Bozorlar juda ham mashhur, Suriyaga, atrofdagi viloyatlarga juda mashhur va gavjumlikni hozirgi paytda ham ko'ryapsiz. Xalq har sohada hozir ham do'konlar rastalarini ochgan. Qisman bo'lsa ham davom etyapti. Aeroportdagi binolar aytganingizdek.
Mashhur rastalar uchun xavfli emasmi bu bino?
Xavfli. Endi oz darajada zarar ko'rgan. Har bir davlat tomonidan tekshirilgan, zararliklar hammasi o'lchangan. Qismiy darajada, oz darajada, o'rta darajada va 100%lik bo'lganlarga ular uyga yaqinlashish mumkin emas.
Antakyaning nechi foiz vayron bo'ldi deyish mumkin?
Deyarli Antakya yo'q desak to'g'riroq bo'ladi. Endi foiz nisbatida aytib juda qiyin. Hozir albatta hammasi konteyner, chodir kent mana chap tomonda ko'ryapsiz. Vaqtinchalik uje nimalar qurilgan. Demak, qarang, rastalar qurul boshladi. Eng qisqa paytda bular rastalar o'tadi u tomonga. Xalqqa tezkor ravishda davlat tomonidan mana deyarli bitgan. Eng qisqa paytda o'sha do'konlar shu orqa tomonda ko'rib turgan konteynerlarga ko'chadi. Mana tepalikda ko'ryapsiz, o'sha uylar hammasi hech qanaqa qulash bo'lmagan. Mashhur o'sha.
15 kundan beri sotishlarimiz yaxshi chiqdi.
Burasi keyingi 15 kunlarni ichida sotishimiz yaxshi bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Bu yerlar sal jonlangandan keyin bozorimiz yaxshilandi. Tez orada qarshimizda qurilayotgan yangi joyga o'tamiz. Uyimiz zilziladan shikastlandi. Xudoga shukr, hammamizning jonimiz omon.
Şimdi
non pishiradigan pechlaringiz omonmi?
Pechlarimiz yaqinda ta'mirdan chiqdi. Zotan bugun birinchi kunimiz. Bugun 300 ta non olib kelgandik. Hammasini sotib bitirdik.
Ko'ryapsiz mahsulotlar, mana sariyog'i, bu ham juda ham o'sha sirlar juda mashhur. Turli tuman.
Bular nerede?
Bunlar köyden geliyor.
Köyden geliyor.
Antakya'nın sırları, ziravorları ve tomatları juda ham mashhur. Pomidor tomati va ana sotuvchi aytdi, demak joylar bu yerdagi butun fuqarolar tanlov bo'yicha aytilgan va eng qisqa paytda qarshimizda ko'rib turgan konteynerlarga do'konlar ko'chadi. Bu yerni yana o'ziga xos turli xil desangiz, mana bu o't Antakyaga mashhur bo'lgan juda ham ajoyib o'simlik, hidini hidlashingiz mumkin. Bu yerga mos bu.
Bizda bor.
Zatar deb ataladi bu. Bizda o'smaydi bu. Buni shu holdan iste'mol qilinadi yoki buni zaytun yog'ini ichiga qo'yib, u shaklda iste'mol qilinadi va quritilib butun ovqatlarga hammasiga ziravor sifatida ishlata olasiz.
Aynan.
Ne diyorsun?
Buni quritib choy qilib ichasiz. Shifobaxsh choy bo'ladi. Qorin og'rig'i, oshqozon og'rig'i, tomoq og'rig'i hammasini bir pasta yo'q qiladi.
Buni qayerdan olib kelgansiz?
Buni tog'lardan terib keltiramiz.
Antakya o'zini oshxonasi bilan mashhur. Juda mashhur. Bu yerni o'sha viloyatlarning o'ziga xos xususiyati, Adana go'zi xos, Urfa go'zi xos bo'lgandan ko'rdingiz, o'sha tomat juda mashhur. Tomatli non juda mashhur ularda. Va uni ustiga masalan har xil masalan kotlet qo'yishingiz mumkin, tuxum qo'yishingiz mumkin, pomidor bodring qo'yib ham maqlat. Bu yerni maxsus tovada pishiriladigan bir o'sha farshda pishiriladi, juda mashhur. Ya'ni uni faqat yeyish kerak. Tova kebob.
Tova kebob.
Tova kebob. Yoki tas kebob ham deyiladi. Xatayga kelgan albatta bu yerda milliy taomlardan yemasdan ketmasligi kerak. Xatayning o'ziga xos shirinligi, kunefa shirinligi ham Xatayga o'zi xos bo'lgan bir shirinlik. Va buni tushuntirish bilan tugata olmaymiz. Juda ham soni ko'p va boy. O'ta ziravorga boy.
Men o'zi shu zilzila vayronasida ovqat haqida gaplashib ketayotganimizni tushunmayapman.
Zaytun o'ziga xos.
Hayot davom etyapti.
Hayot davom etyapti, to'g'ri.
Vayronalarni oralab, Antakya noz ne'matlari haqida gaplasha-gaplasha bozordan chiqdik va yana shahar ko'chalariga qaytdik. Qarshimizda yana yer bilan bitta bo'lgan katta-katta massivlar terila boshladi. Kun issiq, ko'chalar esa yaydoq, bo'shliq. Biroz oldin bozorni to'ldirgan odamlar qayerdan chiqdi ekan deb o'ylab qolasan kishi.
Hayot davom etyapti. Banklar mana vaqtinchalik qarang, notariuslar olib kelgan mana. Notariuslar ham davom etyapti mana. Banklar olib kelgan mana tezkorlovchi ko'rdingiz konteyner variantini. Pochta xizmati.
TEP degani bankni nomi.
O'shanda ayamasdan mustahkam ravishda qurilgan binolar saqlanib qolgan. Deyarli 100% yo'q qarang bu.
TEP deksa qana qarang.
Va bu yo'q ham qarang, bular ham yo'q yani. Ochiq maydon, yo'q ham qarang, ko'z ko'ra olgungacha ketyapti va bo'shliq. Hozir ro'parangiz ham aslida yo'q o'ylab qarasangiz.
Nehri geçince sağa taraf.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.